Яркі прыклад рускага псеўдарускага стылю – адзіны помнік драўлянага дойлідства 19-га стагоддзя ў падобным стылі. Такі статус мае будынак Клімавіцкага раённага краязнаўчага музея. У адпаведнасці з дзяржаўным спісам Рэспублікі Беларусь, гэта гісторыка-культурная каштоўнасць трэцяй катэгорыі, кажа дырэктар Клімавіцкага раённага краязнаўчага музея Алеся Кузьмянкова.
Данны памятнік быў пастроены ещё ў 1867 году. У нас пражывалі на тэрыторыі нашага раёна крупныя землевладельцы, князья мещ И вот Николай Николаевич для своей дочери Марии Николаевны построил это здание, в котором она прожила до революции.
После революции сядзіба постоянно меняла уладальников и свое призначение.
В нем располагалось не одно учреждение. Здесь были размещены учебные классы общеобразовательной школы номер 3, номер 2. Также был дом-интернат, находился отдел машиносчетной станции. И уже в 1978 году здесь было принято решение об открытии музея. И уже в 1984 году для своих первых посетителей был открыт районный краеведческий музей.
Згодна з высновамі экспертызы, фізічны знос падмурка ў драўляных стен і паддашкавага перакрыцця будынка ўсклаў 80%, адзначыла дырэктар Клімавіцкага раённага краязнаўчага музея Алеся Кузьмянкова.
Данному зданню около 160 лет. Из-за плохой кровли было принято в 2021 году решение полностью выселить сотрудников и экспозицию в другое здание. И уже 4 марта 2024 года осуществился проект реконструкция Клімавіцкага краеведческого музея.
Галоўная задача будаўнікоў – поўнае аднаўленне сядзібы, захаванне месца, габарытаў, а таксама архітэктурных, мастацкіх і канструктыўных рашэнняў. У абноўленым будынку краязнаўчага музея плануецца 5 экспазіцыйных залаў.
Наша Клімавіцкая земля багата на археалагічныя памятнікі. У нас 96 аб'ектаў історыка-культурнай ценнасці. Музей праводзіць около 30 выставак у год, і мы надеемся, што мы будзем праводзіць больш, таму што нас будет обновленный, красивый новый зал.
Обновленный будинок краязнаўчага музея прыме своих первых наведвальников на областном фестивале «Дажинки-2024». Марина Касьянова, Могилевская область.